Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõttes huvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel, millised vahendid või ressursse on vaja, kas nende soetamiseks on võimalik taotleda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha. Millised on õppimisvõimalused erialal, kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Mina olen Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasa mõtlemist. Tere head maaettevõttes podcasti kuulajad! Täna räägime esindusorganisatsioonidest. Millised on nende institutsioonide võimalused, funktsioonid, mida tähendab selle töös kaasa löömine ühe ettevõtja jaoks? Minu vestluskaaslasteks on täna Karl Aru, kes on MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige, ja Kerli Ats, kes on Eestimaa Talupidajate Liidu tegevjuht. Tere, Karl!
Tere!
Ja tere, Kerli!
Tere!
Ja hakkame siis järjest minema. Ma esitan küsimuse ja katsun siis suunata ka, kellele see küsimus eeskätt mõeldud on, aga alati võite siis teine teist täiendada. Et võib-olla alustame, Kerli, sinust, et küsiks sellise üldise sissejuhatava asja, et kuidas esindusorganisatsioonid jagunevad või mida see üldse tähendab, mis asi see esindusorganisatsioon on?
Mm-hmm. No selles mõttes põllumajandussektorist, ma võin põllumajandussektorist rääkida, esindusorganisatsioonid siis jagunevadki siis põhimõtteliselt erialaliitudeks, mis tegelevad väga spetsiifiliselt siis ühe erialapõhiselt, ehk siis meil võib rääkida pigem nagu sektoripõhiselt, näiteks on meil siin lamba kitsekasvatajate liit, meil on maakarjakasvatajate selts, meil on lihaveisekasvatajate selts ja siis on selliseid suuremaid siis huvisid esindavad siis organisatsioonid, kuhu alla kuulub ka Eesti Talupidajate Keskliit ja võib-olla siis siia siis hea näitena tuua ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Et Taluliit oma olemuselt on katusorganisatsioon, see tähendab seda, et meil ühtegi otseliiget ei ole, ehk põllumajandustootja ei saa tulla ja esitada taotlust, et ta tahaks otse meie liidu liikmeks saada, vaid tema siis saab olla meie liidu liige läbi meie liikmesorganisatsioonide. Ehk me koondame ainult teisi MTÜsid, ehk siis erialaliite, kohalike taluliite, põllumeeste liite, ka erametsaomanikud on meie liidu liikmed ja selliselt see struktuur on siis jaotunud. EPKKAS on struktuur natuke teine, sinna siis lisaks siis teistele MTÜdele saavad siis liituda ka ettevõtted otse selle organisatsiooni liikmeks.
Sina, Karl, esindad MTÜ Eesti Noortalunikud, et räägi paar sõnaga, miks sina selle organisatsiooni liikmeks hakkasid ja mida see sinu jaoks nagu tähendab ühte eriala organisatsiooni kuuluda?
No, rääkides MTÜ-st, miks astud MTÜ liikmeks, on siis see, et sa jagad selle organisatsiooniga samu väärtusi ja vaadates seda, et meil on organisatsioon, kelle eesmärk on siis see, et noored jõuaksid põllumajandusse, siis Eesti Noortalunikud tundus mulle väga loogiline valik, et sinna organisatsiooni astuda. Ja noh, kuidas see protsess nagu käis, oligi tegelikult niimoodi, et algul tegin niisama tutvust, käisin mõnel üritusel, aga lõpuks siis jõudsin ikkagi seisukohale, et see on koht, kus ma võiksin nii-öelda panustada ja ise ka nii-öelda siis väärtust tagasi saada. Et sellepärast ma selle organisatsiooni liikmeks astusin.
No, aga ikkagi tulles tagasi, Kerli. Ütlesid, et esindusorganisatsioonide mõte on siis põllumajandustootjate huve esindada, et kus ja kuidas ja mis moodi siis tegelikult selle esindusorganisatsiooni igapäeva töö välja näeb?
Ja ma võin sellest pikemalt rääkida sellepärast, et see huvide esindamine on ka üks minu põhi tööülesandeid, et kui me räägime huvide esindamisest, siis põhi eesmärk tegelikult ongi meie liikmed siis heaks aidata kaasa siis poliitika kujundamist. See tähendab siis reeglina seda, et me oleme väga aktiivselt siis seotud regionaal- ja põllumajandusministeeriumi tööga. See tähendab seda, et kõik määrused, eelnõud, mis jõuavad siis kooskõlastamisele või väga tihti ka enne seda, kui nad jõuavad kooskõlastamisele, ikkagi konsulteeritakse esindusorganisatsioonidega. me kuulume väga palju erinevatesse töörühmadesse, mis on siis nii ministeeriumi kui ka ministeeriumi allasutuste poolt ellu kutsutud, mille eesmärk on siis saada tagasi sidet põllumajandustootjate siis tegevuse kohta, millised on nende ootused, millised on siis nende kitsaskohad, et me peamegi tegelikult väga, väga selgelt aru saama, et mis on meie liikmete vajadused, probleemid ja tegelikult ühe siis häälena viimasele siis ministeeriumisse või poliitika kujundajateni. Et seal on jah, tõesti see, need formaadid on väga erinevad, näiteks siin võibolla kõige parem näide on siis alati enne riigikogu valimisi, me koostame siis organisatsioonil sellise positsioonidokumendi, seda teevad ka teised sellised esindusorganisatsioonid ja me hakkame siis seda tutvustama siis erakondadele, kes siis kandideerivad riigikogu valimistesse, et nad siis saaksid arvestada meie siis seisukohtade ja punktidega siis oma valimisprogrammis. Loomulikult, kui on läbirääkimised koalitsiooni kokkulepetel, oleme me aktiivselt kaasatud ja üritame pakkuda oma sisendit, et noh, neid tegevusi ja töid on nagu väga palju, mis just poliitika kujundamise kontekstis me igapäevaselt teeme.
Aga miks on üldse vaja põllumeeste huvisid esindada? Et miks nad ise oma huvisid ei esinda ja ise ei räägi, mida nad tahavad?
Mm-hmm. See on väga lihtne siis vastus selles, et meil on täna, ütleme niimoodi, et põllumajandustootjaid üle 7000. Kui ma statistiliselt praegust ei eksi. Ja kui me hakkame kõikide siis ütleme siis ettevõtete huvisid riigi siis asutustesse ja ministeeriumitesse eraldi saatma, siis esiteks ei suuda ükski ministeerium hallata seda tagasisidet. Et selleks olemegi siis meie esindusorganisatsioonid väga selgelt ju tegelikult kanaliseerimas seda infot, kokku panemas, töötamas selle nimel, et meie just meie liikmed, kes siis täpselt nagu Karl ütles, kes tunnevad, et need väärtused või see organisatsioon peab neid väärtusi, saavad siis panustada ja aidata siis selle esindusorganisatsiooni või ühe häälena siis edasi viimisele. Ja see on väga, väga tihti ongi see, et kui üks inimene läheb või üks tootja läheb, räägib oma murest, siis see on tema mure. Kui läheb organisatsioon, räägib sellest murest, siis eeldatakse, et see on nende organisatsiooni liikmete mure, see tähendab, et see võib hõlmata ja muret tekitada tuhandetele, eks ju, põllumajandustootjatele. Et ma arvan, et seal ongi see ühine hääl, ongi selle võtme siis sõna, et me oleme ühiselt tugevamad kui seda, et me läheksime siis üksinda kõik oma mured kurtma kellegile.
Ja teil mõlemal on üsna pikaaegne kogemus siis sellise esindusorganisatsiooni juhatuse liikmena või lausa juhina, et kuidas te sisendid korjate, et kuidas te teate, mida teie liikmed vajavad, mis neile nagu muret teeb, et Karl?
No sellise organisatsiooni puhul üldjuhul ikkagi personaalne kontakt ka ikkagi tuleb käia ja tuleb liikmetega ka kokku saada, kuulata neid, olemas olla, et see võtab aega, aga sellega tuleb tegeleda. Ja teisalt ikkagi ollagi avatud, et luuagi see õhkond, et liige saab tulla sinu juurde ja see mure ära rääkida, sest sina siis oledki sees, kes saab vaadata, et võibolla oli kuskil veel kellelgi samasugune mure ja siis juba tegelikult mõelda välja tegevusplaan, et kas see on midagi, millega saab tegeleda, kas see on midagi, mida me saame parandada. Ja teisalt ikkagi on ka siis see, mis esindusorganisatsioonide siis pluss on olnud, ongi siis see, et üks on siis, me näeme, et meil on organisatsiooni sees on mure, aga organisatsioonid oma ahel teevad ka ju koostööd. Uh-huh. Siin päris paljudki tegelikult algatsed ongi ju saanud selle väga suure mõju ju just tänu sellele, et organisatsioonid on oma ahel kokku leppinud, ära kaaristanud mingisuguse mure ja sellega siis ministeeriumi poole pöördunud tegelikult. Et ka see on siis see väärtus, mida me saame luua ja kuidas siis liikmete häält kuuldavaks teha.
No Kerli, mis sa arvad, kuidas nagu tundub, et kui tugevad on Eesti sellised tootjaorganisatsioonid ja millest see tugevus nagu sõltub?
Ma arvan, et täna on organisatsioonid, ma võiks öelda, tugevad, aga me võiks olla palju tugevamad. Et paratamatult meie organisatsioonid ikkagi sõltuvad meie liikmete aktiivsusest, meie siis jätkusuutliku arengu tagab ikkagist liikmemaksud või siis rahastus ja läbi selle, et kui palju me saame kaasata organisatsiooni tegevustesse erinevaid siis rahalisi vahendeid, me saame ka pakkuda teenuseid ja tegevusi oma liikmetele. et väga tihti ongi paratamatu see, et organisatsioonid, kes koondavad väiksemaid ettevõtjaid, on natuke halvemas positsioonis, sellepärast, et nende liikmetel ei ole võimekust nii palju finantse siis oma organisatsiooni tegevusse panna, kui võibolla suurtootjaid koondavaid organisatsioonid, kus ongi need rahalised võimalused palju suuremad. Et eks see on nagu selline võibolla kõige suurem probleemkoht, mis organisatsioonide tugevust paratamatult määrab. Et see on ja üks asi, mis on probleemiks, aga tugevus kindlasti ka, noh, eks need töötajad, kes töötavad seal, lisaks tegelikult ka kogu see kaasatus, et nii nagu Karl ütles, eks ju, et kuidas siis seda infot kogutakse või see kommunikatsioon on tegelikult võtme tähtsusega, et liikmed tunneksid ennast kaasatuna, nad saaksid kaasa rääkida, et me kõik oleme ju kogenud seda, et seda küsimust kõik organisatsioonis, et kes töötavad või tegelevad sellistes organisatsioonides, et aga mis ma selle saan? Väga tihti ongi siis see käega katsutav osa sellest, eks ju füüsiliselt midagi anda, mida sa saad endale siis võibolla riiuli peale panna, et see ongi nagu nullilähedane. Et see, mis organisatsioonid siis annavad, eks ju, ongi see sama tegevus, mis siis hõlmab tööd ministeriumitesse, huvide kaitse, eks ju. Et meil on ju tegelikult väga häid näiteid, kus organisatsioonid üksinda või koostöös on ikkagist toonud kaasa väga suuri ja positiivsed muudatusi, et võibolla siin kõige hiljutisemad siis tegevused, mis just organisatsioonide koostöös sai ellu kutsutud, oligi ju COVID-kriisi ajal suur pakett erakorralist toetust, et see oli näide, kus istusidki koos väga erinevate organisatsioonide esindajad, nad leppisid kokku, et probleem on, nad kaardistasid, kui suur see probleem on ja tegelikult hakkasid töötama selle nimel, et ikkagist kõik sektorid, kellel siis too hetkel seda probleemi tuvastati või kes olid raskustes, said erakorralist toetust. Et see on võibolla selline nagu kõige parem näide. Muidugi alati see rahaline toetus ei ole nagu see, mis võibolla kõige positiivsema näitena välja tuua, siis noh, meil on ka näiteks siin, oleme siis teinud ettepanekud näiteks määruse muudatuse siis läbiviimiseks, mis aitakski siis edendada just lühikesi tarnahäleid, et koostöös siin väike tootjate PTA ja ministeriumiga tegelikult olemegi jõudnud sinna, et meil on võimalik näiteks väike siis taludes otsetarbijatele linnu ja jäneseliste liha müüa ja neid erinevaid teisi näiteid on veel, et see on selline töö, mis jah, ei anna tulemus sulle kohe kuu aja pärast, see on pikem protsess, aga sellega tuleb arvestada, aga see on jah, see võib olla see mitte käega katsutav siis pool. Aga oluline on ka see, et me suudaks seda kommunikeerida, et mina olen nagu väga pikka aega nagu tunnetanud seda, et või noh, ka tegelikult kogenud seda, et see kommunikatsioon on olnud meil ikkagist väga selline nõrk, et sellepärast me oleme ka taluliidus väga nagu selgelt võtnud siis kätte ja arendanud, või ütleme siis teinud tegevusi, mis aitaks just kommunikatsiooni parandada.
No, vastuseks veel küsimusel, et alati tasub endalt küsida, mis sa saada tahad. Et sa saad täpselt nii palju, kui sa küsida julged. Kui sa tahad võibolla tõesti olla niisama liige, et noh, täna tegelikult mul on olukord lisaks Eesti noortanulikele, kus ma siis panustan ikkagi oma ajaga ja ressurssi. Ma tegelikult olen ka Eesti, vabandust, Raplama talupidajate liidu liige. Aga miks ma seal liikmes sassin, olingi see, et ma nägin, et talupidajate kesliit teeb head tööd ja et seda nii-öelda missiooni toetada. Et seal ma siis jah, olen küll vaikne liige, aga vähemalt ma tunnen, et ma saan nii-öelda toetada seda missiooni. Aga noh, see ongi, alati küsingi, mis sa saada tahad, et keegi ei too sulle midagi nii-öelda siis kandikuga laua peale.
Ja suur aitäh sulle, Karl, selle eest. Ma tahtsin veel seda tuua ühe väga hea näite sellest, et ma saan väga palju kõnesid just siis, kui on kellegil mingi probleem. Nad helistavad mulle, räägivad oma probleemi ära, aga mina olen võtnud nüüd sellise seisukoha, et esimene küsimus on, et millise organisatsiooni liige sa oled? Ja siis on see vastus, et ma pole mitte mingisuguse organisatsiooni liige, siis ma ütlengi väga viisakalt, ei tähe, et helistasite, et kahjuks ma ei saa teid aidata, sest mina tegelen ja töötan ainult oma liikmete nimel ja nii on, et see paratamatult ja esindusorganisatsioonid tulevad hästi kiiresti meelde siis, kui tekib kellegi nagu probleeme, nad tahavad seda lahendada, aga tuleb mõelda, et need organisatsioonid peavad ka püsima siis, kui probleeme pole. Ja sellepärast ongi tegelikult väga oluline, et kas või see sama passiivne liige olla, et sa vähemalt panustad läbi kas või liikmemaksu maksmise sellesse, et need organisatsioonid püsiksid ja oleksid jätkusuutlikud.
kuidas te võibolla siis iseloomustaksitegi sellist keskmist Eesti põllumest, et ma saan aru, et siis kui on tegemist mingisuguse kriisiga, kui on keerulisem periood, siis nad pigem on üsna altid võibolla tõstma seda telefoni toru elistama, kirjutama ja seda nõu või lahendust otsima. Kuidas te saate nagu sisendit, kuidas te saate nagu sellist infot nii-öelda rahuajal oma liikmete käest kätte, et kas nad pigem on lihtne kaasata või milliseid nippe või nõkse teie selleks kasutate, et oma liikmetega siis seda kontakti saada, Karl?
No, üritused, eks siis silmas silma on alati ikkagi kõige efektiivsem viis. Muidugi suvisel perioodil, kui päike paistab sul veina teha, et siis on muidugi see alati raskendatud, aga ikkagi me näeme, et vähemalt noordanulikes meil on tekkinud nüüdke ala kindel arv või siis ka kindel seltskond, kes on pidevaltki kohal käib ja see toob ka tegelikult neid uusi liikmeid aitab neile kaasa tuua. Ja ikkagi maha istuda, kus on võimalus vabas õhkkonnas rääkida, teine kord ka meil üritusel käib külalisi, kas ministeeriumist või mõnest ametkonnast ja see on nüüd annab võimaluse selleks dialoogiks, et tegelikult tehagi need mured võibolla kuuldavaks. Aga võibolla jah, muredestki tähtsam ongi siis see, et tegelikult tulla ja mõelda ka nendele lahendustele, et jah, nuriseda oskavad kõik, aga reaalselt mõni lahendus välja tuua, mis tegelikult saaks ka plaani võtta, mida edasi arendada, et see on siis see pigem, et mis meile võibolla rohkem nende meeldiks.
No noordanulike organisatsiooni eripära võrreldes taluliiduga on siis see, et noordanulike organisatsiooni juhtimine baseerub puhtalt siis nii-öelda vabatahtlikusel, et seal sisuliselt palgalisi töötajaid ei ole. Et ma saan aru, et taluliidul on võibolla natukene suuremad võimalused sisendid korjata, et mis meetodeid sina Kerli oled kasutanud või kuidas sina oma tööks vajaliku informatsiooni saad?
No ikka täpselt nii nagu tegelikult Karl kirjeldas, et kontakt. Üritused, kohtumised, otse suhtlemine, et võibolla minul ongi natukene lihtsam sellepärast, et mina pean suhtlema oma 22 liidu liikmega, eks ju. Mõni on väga aktiivne, paraku on ka meie organisatsioonis siis sellised olukordasid, et mõned organisatsioonid ei ole tegelenud põlvkonna vahetusega, mis on hästi oluline, mida me olen ka väga, väga siis selgelt, mille vajadust ma olen väga selgelt rõhutanud, millega ma olen ka ise tegelenud läbi siis liidrite kooliprogrammi, mille eesmärk ongi tegelikult ju tuua neid säravaid uusi inimesi sinna organisatsioonidesse. Et see on hästi oluline, see põlvkondade vahetus ja sellega tuleb varakult tegelema hakata. Et ja sellised üritused on kõige parem siis viis info kogumiseks, et loomulikult, et kui ühelt tuleb näiteks mingi küsimus, et selline probleem on kerkimas, saadad siis meiliga laiali 22 liikmele, eks ju, kaasad võibolla mundasid veel, keda võiks see probleem siis puudutada just näiteks partnerorganisatsioonides, et selline nagu pidev suhtlus ja infovahetus. Et eks see on väga töömahukas, väga palju aega nõudev, et ütleme niimoodi, et meil on siis taluliidus avatud kontor, kus siis raamatupidaja on väga õnneliku, mina kontoris pole sellepärast, et suht pool päeva ma istun ainult ripun telefoni otsas, et midagi vaja kellegi kogu aeg rääkida. Et eks see siis päeva lõpuks mul endal on ka, et sõnade maht on täis ja kodus olen vait.
Aga eks see nii-öelda ringi käimine tegelikult näitab ära, et on olemas ka nii-öelda aktiivsed liikmed, kes ütlevadki oma sõna rohkem sekka. Ja noh, kuna meil ikkagi valdkonnad, mida me koondame, on nii erinevad ja isegi juhatuse tasandil, kui meid on seal 7 tükki, me ei suuda nagu kogu ampluaad ära katta, siis tegelikult kujunadki välja ka tegelikult need aktiivsemad persoonid, et ala toiduaine töötamises, et võibolla ei tea, aga sa tead vähemalt inimesi, kes selle valdkonnaga tegelevad ja saab neilt ka otsenel inputi küsida, et alati ei pea nemad sinu juurde murega jõudma või lähed ka ise nende juurde küsimustega.
No, te mõlemad olete tegelikult sellise kasvava areneva organisatsiooni juhtimisega päris pikalt kokku puutunud, et mis nagu aitaks esindusorganisatsiooni Eestis veel tugevamaks muuta, et ühest küljest nii liikmete värbamise osas, aga teisest küljest ka võibolla siis nende organisatsioonide nii-öelda tõsiselt võetavuse või kuuldavuse osas, et kuidas selles osas mõtted on?
Ja ei, selles mõttes loomulikult, et see on üks teema, millega olen mina olnud ka juba nüüd täna taluliidus 6 aastat taluliidut juhtinud ja ikka väga tihti mõelnud, et kuidas siis neid organisatsioone saad tugevamaks muuta, et nii nagu ma ütlesin, tegelikult meil on põllumajandustootjaid, kes ei kuulu mitte ühtegi organisatsiooni, eks ju, Samas meil on põllumajandustootjad, kes panustavadki läbi liikmemaksu ja olles aktiivsed liikmed või mitte aktiivsed liikmed siis esindusorganisatsioonide töösse, kes tegelikult teevad väga palju tööd just selle poliitika kujundamise mõistes, selle põllumajanduspoliitika kujundamise mõistes. Et ühesõnaga siuke tunnetus on vahest, et need aktiivsed või ütleme siis need liikmed, kes maksavad liikmemaksu, olgu siis noortalunikud, taluliit, EPKK või kes iganes, siis aitavad ka neid tootjaid, kes on lihtsalt siis toimetavad ja ütlevad, et mis ma sellest saan või siis teavad, kuhu helistada ainult siis, kui on probleem. Et näiteks siin on väga palju erinevaid näiteid, kuidas siis näiteks mujal Euroopas on lahendatud just selle jätkusuutlikkuse küsimus ja mul alati meeldib tuua siia siis Austria näide, kus siis põhimõtteliselt põllumajandustootjad, kes taotlevad siis meil siis maaelu arengukavast toetusi, on need siis investeeringutoetused, pindalatoetused või mis iganes, peavad kuuluma siis esindusorganisatsiooni. Nendel on siis struktuur selline, et nendel on kohalikud siis liidud, kes siis koonduvad ühte katusesse. Et see tegelikult aitab ka esindusorganisatsioonidel olla tugev ja kaasatagi siis liikmeid, saada rohkem siis sisendit, olla ka tegelikult ju läbi selle ju palju efektiivsem partner ministeeriumile, et see on selline üks viis, kuidas võiks nagu lahendada seda, sest me teeme tegelikult kogu aeg tööd just näiteks maaelu arengukava siis erinevate määruse meetmete välja töötamisel, me oleme ju nii seirekomissionis ja nii edasi, et see on üks teema, mis võiks mõelda, et rohkem motiveerida siis tootjaid siis esindusorganisatsioonidesse kuuluma. Et siin on meil tegelikult esindusorganisatsiooni, kuhu nad saaksid kuuluda on väga palju. Et on ju meil siin mahedaid esindavad organisatsioonid, ongi noortalunikud, lihaveis, kes iganes, et keegi ei tunneks, et nad oleksid kuidagi siis, et neil ei sobi see organisatsioon. Et ma usun, et kindlasti on olemas. Et ja loomulikult läbi selle, et me tegelikult oleme ise hästi aktiivsed, et täna ikkagist väga palju mõõdetakse esindusorganisatsioonide tugevust ka läbi selle, et kui väljapaistvad nad meedias on, et see on selline üks töö, mida tegelikult üks tugev esindusorganisatsioon tegema peab, mis on väga suur teatud mõttes väljakutse, et sa pead arvamusartikli kirjutama, sa pead andma kommentaare, kommenteerima erinevaid teemasid ja mul on nagu hea meel, et tegelikult Taluliidu poole pealt me oleme siin aastatega ikkagist oma positsiooni meedia vaates parandanud, et see on ka olnud üks minu eesmärke ja täna ma võin öelda, et olukord on parem kui paar aastat tagasi.
Te mainisite siin sellised terminid nagu aktiivne liige ja passiivne liige, et ja millised võimalusi siis ühe ettevõtja jaoks loob, et ma saan aru kokkuvõtlikult, et ettevõtja õigus on siis osaleda selle organisatsiooni töös, väljendada oma arvamus, saada informatsiooni, osaleda üritustel ja ma ei tea, koolitustel, mis iganes see organisatsioon pakub, aga mis kohustused ühe esindusorganisatsiooni liikmel on? Mis on nagu see nii-öelda miinimumprogramm, miinimumkohustused ja mis siis võib-olla võiks olla veel siis see tema panus?
No põhikirja järgselt meil näiteks MTÜ-s Eesti noortalunikud on kohustus vähemalt korra kahe aasta jooksul üldkoosolekul osaleda. Et tegelikult me seda oleme ka proovinud alati soosida, et üldkoosolekuks vähemalt jõuaks liikmete ajal sinna. Et selle jaoks tegelikult ei pea füüsiliselt kohale tulema, et alati saab ka mõni liige tegelikult volitada kellegi siis tema eest hääletama. Ja noh, üldkoosoleku teemad, noh, iga-aastalt on muidugi majandusaasta aruande kinnitamine, aga meil organisatsioonis on ka näiteks siis juhatuse valimine iga kahe aastaga. Ja just selleks, et seal juhatuses oleks seda varieeruvust ja juhatuses oleks esindatud siis võimalikult paljude hääl, nii nagu ikka demokraatias, et ikkagi siis see võiks olla liikme kohustus ennast ka nagu nende asjade kursis hoida, et kes on seal organisatsiooni eesotsad üldse, kas see neile sobib.
Jaa, ei selles mõttes, et ka Taluliidul siin kuidagi muud moodi see kohustused ei ole, et kohustus ongi siis ka tasuda liikmemaksu, eks ju, ja rohkem muus osas ei ole siin need kohustused kuidagi nagu erinevad, et tegelikult ütlemegi niimoodi, et arvestades siis seda organisatsioonide tööd, et sul tõesti on võimalik ollagi täiesti passiivne liige, lihtsalt võib-olla saada siis informatsiooni, mis siin kõnetab, mis siin huvitab, et siin ei ole väga suuri kohustusi, rohkem on võimalusi tegelikult.
No kui te mõtlete nüüd enda kogemuse peale selline põllumajandus tootjate esindusorganisatsiooni juhtorgani liikmena, siis kõigepealt sinule küsimus, Karl, et mis on keeruline, mis kõige rohkem nagu väljakutsed pakub ja mis selle töö juures nagu on selline väljakutsekoht?
No keeruline ongi siis see, et ise okei, ma olen ühes MTÜ juhatuses olen ka varem olnud, aga reaalselt see, need asjad, millega sa tegelema pead, alustad siis võibolla tõesti selles, et astud hommikul ministeeriumi uksest sisse ja lähed oma liikmete huvisid kaitsma kuni sellene, et endal siis paned siin kodulehti kokku või teedki turundusplaan ühele organisatsioonile, et juhatuse liikmele, et noh, neid teadmisi ja kogemusi koguda, et mitte teha seda tööd ikkagi sellise kvaliteediga nagu liikmed sinult kootaksid ja noh, tahes tahtmata ise tahad, eks ei taha kunagi poole vinnaga mingisuguseid asju teha. Et see nii-öelda teadmiste kogumine ja selle nii-öelda kindluse saamine, et kui nüüd mingisugune asi ette võtta. Ja loomulikult kui asi ette võtta, et kui sa oled ise aktiivne tootja ka, et okei, kodus võibolla on täiesti hobimõõtu talu, aga igapäevaselt ikkagi on põllumajanduslik töö võtab see päris mitukümmend tundi nädalas ja, ära, et leida see aeg ka, et olla olemas, sest ikkagi juhatuse liikmena, kui ma astusin, siis ma mõtlesin ikkagi selle läbi, et kas mul on seda aega ja tahtmist, et ma saan panustada nii palju, kui liikmed minult ootavad ja et see organisatsioon saaks ka areneda. Ja tuleb tunnistada, et ikkagi on perioode, et kus see on äärmiselt keeruline seda aega leida, et lihtsalt kui päike paistab sulle peina teha, aga need on võibolla ehk kõige keerukamad. Et tõesti need kompetentsid, millega sa kõik hakkad tegelema seal juhatuses ja reaalselt see ajaressurss ka. No, õnneks siin noordal juhatuses, et kuna meid on mitu tükki, et no, mulle ikkagi meeldib mõelda, et selleks meid mitu ongi. Et kui üks ei jõua, et siis saab teine appi tulla.
Mites sinul, Kelly, et mis sinu jaoks sellised väljakutse või suuremad arengukohad on olnud?
No see 6 aastat, mis ma olen taluliitu juhtinud, ongi olnud minul üks suur õppimine ja nii nagu tegelikult Karl ka välja tõi, siis esindusorganisatsioonide töö ju on niivõrd eripalgeline. Need teemad ja need probleemid on niivõrd erinevad, et sul võibki olla, et üks hetk sa räägid jahipiirkondade pikendamisest, siis sul sõidetakse sisse mingisuguse muu määruse muudatusega, et sa pead kogu aeg suutma ennast ümber lülitada järgmise teema peale. Ja neid teemasid sul võib olla paralleelselt nagu väga-väga palju ja väga mitu, sellepärast, et meie ka ju esindame ju põllumajandusse väga erinevaid sektoreid. Alati on hästi keeruline ongi selles mõttes need olukorrad, kus sul ei ole nagu sektori, ütleme siis organisatsioonina ühte seisukohta, et küll meile meeldib mõelda, et väike ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtjate esindamine on seisukohtadelt lihtne seisukohtade kujundamisega, siis ka vahest tuleb ette, kus sul ikkagist on olukordasid, kus taimekasvatajad ja loomakasvatajad ei ole ühel meelel ja siis sa pead leidma organisatsioonid, kes mõlemaid sektorid esindab, siis seda ühtset seisukohta, mis paratamatult on keeruline. Aga loomulikult tegelikult põllumajandus on niivõrd spetsiifiline valdkond ja sellega ennast nagu üdini detaili kurssi viia on ülikeeruline, et täna 6 aastat hiljem võin mina öelda, et ma juba natukene jagan matsu, aga see on olnud üks nagu väga keeruline, et kui sa juba arvad, et sa oled juba kõike tead, siis tegelikult sa poolt enam ei tea, sest ka olukorrad muutuvad, et need viimased aastad on olnud väga keerulised. On, sest noh, mulle ikka meeldib öelda, et esindusorganisatsioonidel on siis hästi palju tööd, kui on hästi palju probleeme, et siis paratamatult meie ainult probleemidega tegeleme ja siis vahest ka võib tunduda, et kui me noh, ütleme ka siis meedia poole pealt, eks ju, et põllumeestel on kogu aeg raske ja keeruline, eks ju, et esindusorganisatsioonid kogu aeg siis ütleme siis hädaldavad, siis paratamatult ongi nii, et sa tegeleki probleemidega, et noh, meie taluliidus oleme muidugi tasakaalustamiseks, oleme üritanud väga palju sellise positiivsed näiteid ja talulugusid tuua ka pilti, et näidatagi, et ühesõnaga tegelikult, et ka noortele näidata, et põllumajandus ei ole ainult üks häda ja viletsus, vaid seal on ka reaalne võimalus siis olla edukas. Aga jah, ei, see on selles mõttes väga keeruline sektor, mida esindada, et ja paratamatult on seal väga palju emotsiooni, ka tootjate poole pealt, et, et kui on ikkagist mingisugune suur mure, et siis seda emotsionaalselt tagasid, et sa saad nii palju, et vahest sa mõtled ise, et, et, et noh, tunned ennast süüdi, et sa oleksid midagi halvasti teinud, kuigi see, see nii ei ole, eks ju, et aga, aga ikkagist sa oled see esimene inimene, kellele helistatakse, siis paratamatult need negatiivsed emotsioonid tulevad, jõuavad sinu nii kõige esimesena.
Joo, aga siis ma küsin niimoodi kõigepealt sinult, Karl, kas sa teed põhimõtteliselt seda tööd ikkagi, ikkagi omast nii-öelda vabastajast ja vabatahtlikuna erinevalt Kellist, et mis sind motiveerib seda tööd tegema, mis selle juures rõõmu pakub, mis sind käivitab, miks sa teed seda?
Ikkagi eelkõige ma näen seda arenguvõimalusena, et need uksed, mida see avab, et need olukorrad, kus ma olen ennast leidnud, ala siin näiteks eelminegi kuus on käia näiteks Kojeka konverentsil, mis on siis põllumajandusühistud koondav organisatsioon Euroopas, seal rääkimas, kuidas Eestis näiteks põlgkondade vahetusega on teema olnud. Olen saanud turundust teha, olen saanud siin väga ja ülevaat siin selle sama podcastide projektigi raames, mis tegelikult erinevates valdkondades toimub, et see, need võimalused ennast arendada ja nii palju teadmisi koguda ja seda just sealt otse allikast nähagi seda särasilmset noortalunikku või, või põllumajandustootjat, et kes tegelebki selle asjaga, et tahes tahtmata see annab endale ka nagu motivatsiooni. Et, ja just tuvisel perioodil mulle meeldib see ka, et okei, siin tuleb teine kord ise need üritused ära korraldada, aga siis sa tähemalt kohale minna ja võibolla seal ürituse ära lõppenud, siis seal tund aega veel, kui kuskil hilisemad veel on jäänud, et siis saad korra maha istuda nautida ka, et mis korda saatsid, et, et siuksel kiirel perioodil aitab see ka nüüd motivatsiooni hoida. Ehk siis põhilised ongi motiveerida ennast ja teiselt ennast ikkagi arendada ka erinevates aspektides.
No kuigi sina, Kelli, teed seda ka nii-öelda palgatööna, siis ma tean, et tegelikult võtab see taluliidu juhtimine sinult oluliselt rohkem ressurssi kui see 8-5, aga sinu töökoormus on ilmselt palju suurem, kui ta ühel palgatöötel nii-öelda olla võiks ja sa oled seal teemades oma südame ja inge ja kõige muude keha osadega sees, et ma küsiks esiteks seda sama, mida ma küsisin Karli käest, et mis siin motiveerib seda tööd tegema, Ja võibolla oskad sina tuua ka mingisuguse sellise suurema projekti või mingisuguse näite, et mis on nagu hästi õnnestunud ja millal te olete näiteks väga hästi suutnud seista mingi oma teema eest ja mis on sulle sellist positiivset motivatsiooni endale andnud.
Ja miks ma selles mõttes teen seda tööd, seal on nagu nii palju erinevaid põhjuseid, et see sama põhjused, mis ka tegelikult Karl välja tõi, aga ma tooksin veel siia ühe siis võibolla olulise siis teema minu jaoks ongi see võrgustumine, et see need uued tuttavad, need tutvused, mida ma tegelikult selle tööga olen saanud, ma ei oleks saanud mitte kuskil mujal, eks ju. Ja see, need võimalused ei ole ainult taluliidu juhil, vaid need võimalused on saada kõikidel aktiivsetel liikmetel, olgu siis noortalunikud, noh, ma ei tea, taluliidu liikmed või kes iganes, kes tahavad tegelikult osaleda siis organisatsiooni töös, sest on ju, kutsutakse erinevaid ministeeriumi ametnike, kutsutakse erinevaid esinejaid, kes iganes maaülikoolist nii edasi, et need on need olulised tutvused tegelikult, mis aitavad ka edasi liikuda. Sul tekivad seal koostöövõimalused teiste liikmetega, sul tekivad seal, sa saad vahetadagi oma mõtteid, ma ei tea, jagada kogemusi, et minu arust üks geniaalsem tegevus, mida noortalunikud on just siis ellukutsunud, kui ma ei eksi, see Kaja sinu idee oli, on avatud noortalunikud tegelikult ja ma arvan, et see ongi täpselt see formaat, kus siis noortalunikud tahavadki minna, näha, kuidas seal samasugused teised noortalunikud, võibolla isegi noh, ütleme, piimaveise tootja läheb, vaatab, kuidas see kanakasvatus toimib ja see ongi jumala fine, sellepärast, et me tahamegi näha, et mida teevad teised noored. Ja ma arvan, et see võrgustik ja need tutvused ongi üks väga oluline motivaator ka, et ma olen ka saanud väga palju uusi sõpru, ma usun, et eluks ja ma olen ennast ikkagist nagu niivõrd põhjalikult selle põllumajandusega sidunud, et tegelikult ma ei näe nagu sealt nagu seda nagu ütleme, et ma läheks sellest sektorist ära, et seal on veel nii palju erinevaid teisi motivaatoreid, mis mind kõnetavad, et alates selles puhtas kodumaises toidutootmises, kuni ka tegelikult selleni välja, et meil ikkagi säiliksid Eestis väiketalud ja väiketootjad, et see kuidagi on saanud nagu minu selliseks südame asjaks. Ja mis on see teine pool küsimusest oli?
Et võibolla sa oskad tuua mõne sellise näite, et kus on olnud selline töövõit või õnnestumine või mis sul endale on võibolla meelde jäänud, et mis on nagu hästi välja tulnud ja kus sa oled nagu aru saanud, et see töö on vajalik, mida sa teed.
Ma võibolla tooks välja siit asendusteenistuse, et see on olnud selline kõige pikem võibolla selline tegevus, mis on toetanud ja pakkunud tugiteenust põllumajandus tootjatele just väike keskmise suurusega loomakasvatajatele, et see tagasiside, mis me ikkagi nendes väiketaludes saame, on väga nagu väga tänulik ja vajalik ja meil on nagu hea meel, et see teenus on osutunud niivõrd hästi vastuvõetavaks, kuigi seal on väga selline alati nagu loomakasvataja tuleb ütleb, et ma ei tea, et võõras inimene nii edasi, et aga et meie oleme tekitanud taluliiduga selle usalduse, et meie töötajad pakuvad head teenust, et see on olnud selline positiivne ja mille üle me saame ainult uhked olla.
No, mainisite siin enne natuke seda organisatsioonide vahelist koostööd ka, et küsin sellise küsimuse, et kuivõrd oluline roll esindusorganisatsioonidel on siis suhtlemisel või kontaktide loomisel teiste riikide esindusorganisatsioonidega? Ja ma tean, et MTÜ Eesti noortealunikud on ka siis Euroopa Liidu noortealunike esindusorganisatsioone koondavad CEIA liikmed. Et mida see nagu on andnud ja mis võimalusi see loob, Karl?
No konkreetselt ongi siis see, et kui planeerid õppereisi, siis on juba tuttavad ees, et see kontaktide loomine jällegi. Ja see siis juba riikide üleselt. Ja teisalt ikkagi võimalus, et tuntakse huvi, et mis on konkreetselt mingisuguste riikide või regioonide probleemid ja võimalus ja lava siis tegelikult neid ka tõstatada ja viia sinna Euroopasse. Et jah, muresid, lahendusi või siis teisalt CEIA ju on konkreetselt väga suur lobistaja, ehk siis räägib poliitikas kaasa ja tegelikult me ju teame, et siin roheeesmärkide valguses on ka ju tegelikult mingisuguseid algatusi võibolla, mis nõuaksid nii-öelda siis personaalsemat lähenemist riikide põhist ja läbi CEIA me tegelikult saame ka jällegi natukene võibolla seda häält kõvemaks teha, et Eestis on natukene teistmoodi võibolla kui seal Vahemere ääl.
Kas ja kuivõrd Kerli Taluliit sellises rahvusvahelises koostöös osaleb ja kuidas teie liikmed sellest osa saavad?
No mina täna tegelikult väga selgelt näengi nüüd viimased kaks pool aastat, natuke kahe aasta, et me peame olema organisatsioonidena väga aktiivsed Brüsselis sellepärast, et seal ikkagi kujundatakse põllumajanduspoliitikat. Et mina küll, või tähendab Taluliit küll kuulub ka Copacocecasse, mis on siis Euroopa põllumajandustootjate ja ühistute katusorganisatsioon, kuid mina olen viimased siis tõesti, noh, ma ei tea, isegi 2,5 aastat olen olnud ka siis Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liige, kus muuhulgas ka tegelikult väga palju põllumajandusvaldkonna ja keskkonnavaldkonna teemasid läbi käib ja mille organisatsiooniks on ka teiste liikmesriikide põllumajandustootjaid, et see on annud ka mulle täpselt platformi saada tutvusi ka komissioni põllumajandusvaldkonna siis töötajatega ja ma nagu näengi, et tegelikult see info, mida me sealt Brüsselis saame, et kus seisus on läbirääkimised, mis olukord täna on, siit me saame siis toetada nende tegevustega just Eesti siis läbirääkimisi, mis siis on ministeeriumi tasandel, eks ju, et ministeeriumi töötajad, kes käivad siis erinevates töögruppides neid teemasid arutamas. Et ma tegelikult näengi, et me peaksime palju rohkem koostööd tegema, et ka meil on Eesti esindus Brüsselis poliitika või siis kes põllumajanduspoliitika valdkonna ees seisab, on meil regulaarsed kohtumised, kus nemad annavad ülevaadet siis esindusorganisatsioonidele, kus on siis EPKK, Taluliit, Toiduliit ja Eestimaa Loodusfond, et need on sellise platformi, kus vahetatakse infot ja see info vahetus on väga oluline. Muidugi see töö on selline, et sul ei ole võimalik lihtsalt kogu aeg siis liikmetele seda kommunikeerida, sest noh, need läbirääkimised on suhteliselt pikad, läbirääkimiste käigus nii palju muutub, et sul ei ole mõtet anda seda infot, mis tegelikult pärast üldse ei pruugi nii olla ja siis nad ütlevad, et aga näe, sa ütlesid, eks ju, et selles mõttes on selline natuke keerulisem, aga kuna me ise saame oma liikmetelt sisendit, siis me oskame nagu kaasa rääkida, me oleme kujundanud positsioonid, me tean, millises piirides me läbirääkimisi peame ja see on nagu selline väga oluline töö. Et tegelikult ma näengi, et, et see Brüsselis aktiivne olemine on täna ikkagi põllumajandustootjatel väga oluline.
Ma küsingi võib-olla siis kokkuvõtteks sellise küsimuse, et kui ma olen nüüd selline uus põllumajandustootja, ükskõik olen ma siis noor, olen ma lihtsalt alustav või olen ma selles suhtes uus, et ma nüüd täna kuulsin, et esindusorganisatsioonid on olemas või ka nende viimaste aastate selliste keeruliste olude taustal tunnen, et ma tahaksin mõnda esindusorganisatsiooni astuda, et kus kohast ma leian info ja kuidas ja mille alusel ma suudan või saan endale välja valida siis sellise kõige sobilikum organisatsiooni või on võib-olla mõistlik üldse kõikide organisatsioonidega liituda, et mis nõude nagu siin kohal annaksite Karl näiteks?
No täiesti alust on võib-olla esimesena pikk punkt eelahti võtta, et kus on näiteks üritused olemas, et esindusorganisatsioonid näiteks korraldavad erinevaid üritusi, et meil on erialaorganisatsioonid, mis on siis ongi erialaspetsiifilised, aga oled loomakasataja, siis lähedki loomakasatusorganisatsiooni juurde, vaatan, mis üritusi teed, taimekasatajad vaatas taimekasatuse poole, või siis ikkagi Google lahti ja talupidajate huvide esindamine, noh, pane kas või Google otsingusse, mine Eesti talupidajate keskliidu, vaata, kes seal on need liikmeorganisatsioonid, et kas seal mõnda kohalikku vastuda või siis samamoodi, ma ei tea, koja leheküljel, et käia ja vaadata, mis toimub maastikul, et natukene tuleb uurida, et mis seal ikka, aga võib-olla enne tõesti, kui liikme avalduseni jõuda, et mina ikkagi soovitan kas siis minge mõnele üritusele, hoidke kõrvad lahti, äkki mõni tuttav on juba organisatsiooni sees, et alati ju ikkagi oma silm on kuningas ja võib-olla siis natukene kuulata, küsida, et mis organisatsioonis toimub ja siis tõesti võtta vastu otsus, et kas tõesti ühe või mitme organisatsiooni liikmeks astuda ja mõeldagi läbi, et kas sa tahad olla aktiivne liige seal, käia üritustel, kaasa rääkida või sa tahad võib-olla siis tõesti nende missiooni toetada, et ka see on võimalus, kui näed, et tehakse õiget asja.
Keeli sinu arvamus, millest alustada ja mida nagu vaadata, et endale see sobilik siis seltskond leida.
Nii nagu ma enne ütlesin, meil tõesti on see esindusorganisatsioonide maastik on väga lai, eks ju, sa peadki kõigepealt vaatama, millega sa ise tegeled, aga noh, minu soovitus on ikkagi see, et kui sa oled noor tootja just sektorisse sisenenud, siis tegelikult ma soovitan minna ikkagi selle seltskonnaga, kes on ka sarnaselt siis seda kogenud või on just täpselt samamoodi olnud noor, alustanud ja liituda tegelikult noortalunikega, sest ma olen ise ka noortalunike liige. Ma näen, et see info või see suhtlus ja need inimesed tegelikult, noh, nad annavad nagu nii palju sulle tagasi just selles poolest, et sul on tekib võrgustik, et kus sul on probleemid, sa saad küsida, et sul on võimalus siis nende samade noorte inimestega minna ja siis aega veeta erinevatel koolitustel, erinevatel üritustel saada neid tuttavaks. Miks ma seda ka ütlen on see, et tegelikult noortalunikel on ikkagi väga spetsiifilised probleemid, millega tegelikult võib-olla teised organisatsioonid ka osaliselt tegelevad, näiteks ka taluliit tegeleb, aga millele tuleks rohkem nagu rõhku panna ongi see sama, kui me räägime põllumajandusmaale ligipääsetavus, kapitalil ligipääsetavus ja nii edasi, millega noortalunikud saaksid ja peaksid siis seisma selle eest, et nende kitsaskohtadega siis tegeleda, sest igal pool Euroopa tasandil me kogu aeg räägime põlvkondade vahetust, aga kuidagi nagu Eesti tasandil me ei ole jõudnud nagu nende kahe probleemi lahendamiseni, et see on nagu kaks olulist asja, millega tegelikult võiks ja peaks tegelema. Ja kui üks organisatsioon on hõlmab rohkem liikmeid, siis ta on ka tugevam ja tema siis hääl on ka kõlab kaugemale.
Ongi aeg tänane vestlus kokku võtta, et tõesti suur aitäh minu poolt teile mõlemale Karl ja Kerli ühest küljest selle vestluse eest ja mõtete jagamise eest, aga teisest küljest ka tegelikult selle töö eest, mida te igapäev teete ja mis kindlasti sektori arenguks väga-väga oluline on. Et soovin siis neid häid ja aktiivseid liikmeid mõlemale organisatsioonile. Ja meie kuulajatele ma soovitan siis seda, et uurige, vaadake kodulehti, googeldage, nagu Karl ütles ja loodan, et leiate siis endale selle sobiliku organisatsiooni, kes teie huvisid kõige paremini kaitseb ja selle sobiva seltskonna, kes teid siis teie ettevõtluse teekonnal aitab ja toetab. Suur aitäh kuulamast, mina olen Kaja ja kohtumiseni juba järgmises episoodis. Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arengu programmi raames.